ang handaan sa kasalan. Sa banal na kasulatan, may isinasaad sa atin si Jesus tungkol sa isang hari na naghanda para sa kasal ng kanyang anak. Nang mga panahong iyon, ang ganyang uri ng handaan ay totoong maringal. Nagkaloob ang hari ng mga damit pangkasalan na may palamuting mga mahalagang bato at ginto. Bago makapasok ang sinumang nais dumalo sa kasalang iyon, ay dapat munang magsuot ng ganoong mga kasuutan. Ang lahat ng tao sa lupain ay inanyayahan. Bawat tao, mula sa kabababaan hanggang sa kataas-taasan, ay may pagkakataon na makita para sa kanyang sarili ang hari at makibahagi sa malaking handaan. Halina kayo, ang hapunan ay nakahanda na. Lahat na may nais ay maaaring dumulog. Nagsidating ang mga panauhin at gayon din ang sandali ng pagpasok. Ang malaking pintuan ay nangabuksan at nagsipasok ang mga panauhin. Ngunit, may isang tao na kung paano't nakapasok na walang kasuotang pangkasalan. Marahil, ipinalagay niya na ang kanyang sariling kasuotan ay sapat na. Sa loob ng bulwagan, ang lahat ay maliningning. Ang mga kasuotan ay pawang nagkikislapan sa kinang ng luwalhati. Bawat isa'y masaya, maliban doon sa isang taong walang kasuotang pangkasalan. Hiyang-hiya siya. Ang kanyang taglay na kasuotan na akala niya ay maganda ng isuot sa harap ng maharlika ay tila maruruming basahan. Habang minamasdan niya yung kahabag-habag niyang kalagayan, marahil ganito ang sumagi sa kanyang isip, sana'y hindi naging matigas ang aking kalooban at hambog. O kung ang naisuot ko sana'y yung ibinibigay ng hari para sa ganitong pagkakataon, sa halip nitong nakakikilabot na basahan. Subalit ngayon, paano kaya ito? Huwag sana akong makikita ng hari. Damdam ko ba'y parang sa ganang akin nakatinging lahat ang bawat tao? Damdam ko ba'y hubad ako? Ang hari ay pumasok ng buong dingal at luwalhati. Tiningnan niya, pagdaka ang taong walang kasuhutang pangkasalan at sinabi, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito nang wala kang kasuhutang pangkasalan?" Hindi nakaimik ang tao. Wala siyang anumang maidahilan. Kusa niyang tinanggihan ang kasuhutang kailangan, batid niya ang kautosan ng hari at hindi niya tinalima. Akala niya'y mabuti na siya noon. Subalit ngayon ay wala siyang pantakip sa kanyang kasalanan. Ipinagutos ng hari na siya'y gapusin sa kamay, sa paa, at itapon sa kadiliman sa labas. Nakinaroro na ng pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. Anang salita ng Diyos, ang liko ay ihahagi sa impyerno. Isa sa mga araw na darating, si Kristo'y babalik sa lupa. Tayo man ay mamakakaharap ng dakilang hari. Ang ating sariling kabutihan ay para lamang maruming basahan sa kanyang paningin. Kaibigan, naligtas ka na ba mula sa iyong pagkakasala? Sa sarili mong katwiran, hindi ka makatatayo sa harap ng banal na Diyos. Si Jesucristo ay magiging kasuutan ng katwiran para sa iyo. Tanggapin mo siya ngayon. Ang dugo ni Jesucristong anak ng Diyos ay lumilinis sa lahat nating karumihan.